mal schnell Mende.
Малғашны мында мұрхүндеді мұны нет ғархет. Аңғақы үртімі хым жәнді, хүкчәдік, ғайқылты, бойынты үлінуде негінгіхіді хуыны ғарар хөлі тұлғы. Үмшіде ғарар хөлі тұлғы болғы үхін үсігін байыр жарғыл үділхіған үкі ғыжы арғы тұхай мұны дұрты бөде зоға хыжы мәнімді. Одадығы әйшімні дашы чайхырлинған Бақшы, кеші қабжы, бадымалымыға мархайым, мәне ұдадығы әлшім бұл жереді. Малғашынай мінді бадымалымыға.
Сән бәді.
Игітлің ғы түру үшін тіхі асудылы кем ошыл, үрті орта сағы борайдуд ғыр бұлдоғы кемо нелет бағашулығы байқыда, түржі шадағы қыда бағашул үргі аптық баға. Термне мунуш болта зарменда ябытык чет баха арыгынут би булохым да имнелгин талар мунуш гетлин на хыбылыл искусственнер хымы хытыды башкылшы би було трен тохаманда зогалады гет муну урыгы жаптык бага башул тегет эни уйын сагы ашым уйын сагы арыгынут гет зэрглулыт
тегет мане будин шажын тухай хыхы болохны Мәне шаңда шажыннада орқыдары илға тәйім, да? Деген илға тәйімнің юғы қыдары ұйлығы жы байдық қыз қылық шым. Ұйлығы жы қыдары бүдішін қылынып де кармығы жы. Ошыр ба түрене юнің, ұрінің кет. Онда шажынның үшін юңғы жы қылынығы қыдары түнгірдері хүште тәйім аметін бұрхың жы, бұрхың Тетрене хо санагар болдук кышкылында. Дортай багала танту хиу духа, анар багатны хиу духа, уги багатны ора хурут үдүн юма яха тегет. Бухи трене гарсогы жыхылдык байдык ишбида. Тирехинде шине юу хидер манаш бутин шажынтын ондо. Тегет. Манаш бутин шажын со бухи юмун борхана гарты байдык кышкылдык уйм. Мана бутин шажынты юнгу хидела борхан мандатты Тема бойын ба, хайни, мони, хайшынгет үділдік ба, юнды хыш болу көп гыш, нам зағықшы, тема бақшы ем гыш. Тема очараз бұ дихынып де борхам бақшы гыш. Тегеттір нам зағықшы еге гүнзіге оханның нігінен юн бұ хыдерін сансырсо юмын бұт хыдері уйлын хұшор бұтыдік гыш нам зағайым. Уйлын хұшор бұтыдік гыш хыдері манай мұны хорудыны жүшегер хылқы болуғына хуңшне гыр болы гыр хыйы, залу гыр болы, олын жосы ухиву болышадын көйгөр, ухиву те болышадын көйгөр. Тегет, хайшын кеттерене яқып гыхыдері бұдын шажындына яғар уйлын, яғар хайшын гыхып гыхыдері, уйлы гыхыдері дейістуе гыш хыныб, ажохи гыш. Тегет, ямар уйлы-уйлды хыя остай гыхыдері бойын тегу, нүгіл тегу. Тірехін бойын те уйлор дыл хыдерін Өрінен қарады үрхідері хәң емін қарады үрх. Тегет, мұ ұйлы үлдіңің үхідерін тіренен үйіне мұ емін олады үрх. Тегет, мәне залушылы үхібітті болға санықы бодылтай тейін бәқді үхідері хәң ұйлы үлдіңі үйотай, гет, мәне ордынға дасын соқылдық бәға, тегет, саға ұйлы ө, саға ару үктейгір. Жақын үхибуд, нарай үхибуд түгі өйл, нарай үхибуд тәтеймі зауыжы байын өз абыдың тоқ үргіх. Тегет, үйге құште үйлінің үйін бұғығыдері үхибуғы әл, үхибуды үргіл жапқа ғыр. Тейм үйл үйл түгі байға. Тегет, мұна үйгет бодат қарад үсгідерімне, туқ үргі мұна құне қарад үсгідері. Тегет, олын жылса, ғыр бұлы үхибуды байғат, түрі қаралға үхиудың үргі жабат, үхулдың орынғы үхиудты болды күші туғы олым байыны.
Мұны ұшырнады.
Да, тегет. Мұны сақты егет қара дұскедерімне детский дама күші байыны күшіпті, да? Тегет, бей орын мүтіні көп, на олым күнді намды қылды көйға. Хайы болтыр, ені бұрят нютоктым не, детский дама күші ғанса, Орыт хуут, бурят хуут байдық көбе ғаймын.
Тим баға.
Но, тегет, хайны олым болжы байны кежі долдыны, тегет, Тирене нэг ууширны юм бүгдээр бэй бэйдээ ийгээд дамжуулаад, үргүүлөөд тэгээд авдаг байгаа. Тэгээд үхивүүдээ ээж аванын муу үйлдэл ороод дарагдаадгүй нахан болхадээрэн тэгээж дэзгэ дамаа үүү гэж байдаггүй байгаа гэж. Тэрэдний юм бүгдээр эгээ их буйн юм да. Тийм байна. Тэрэн шингэж ишээр үхивүүдээ болхоо анаахнэ эл хүндөр болж байгаахнэ юхэн үйл үлдэх хэрэгтэй мөнэ бүдэн шаждтай яхоор үйл үлдэх гэж хөхдээр эгээ гүнзгий хэрэгтэй юмний юм бэхдээр ухаан байна. Хүншний нэг юм хийхдээр үйл үлдэхдээр мэн хоохор игээд аваад үйл үлддэггүй юм гээд. Манай игээд аваад нютгай үйл модны үйл, шолууны үйл гэж байдаггүй. Юмд өгөхдөр нютг, шолуун, модонд ухаан үгүй. Ухаан үгүй. Тийм учраас үйл үлд шатгүй. Тэгээд бурхан багш хэлээ сансарын хөрдөсөө зовлон түрх дээр хайшингээд зовлон эдлэгэл дээр хүнш хайшингээд эдлэн өгөхдөр эгэ гүнзгий юмний өгөхдөр ухаан ха. Хүншний нэг үйл үлдэхэм гэж их бодол төрөөд тэрэнэ дараа авиа гаргана хэл нэгэ шабда да тийх их мөн ордоор хөхөөло планирование обсуждение гэж тэгээд после этого уже юх дээр начинает действовать
худмэрэхэжихэл
от тэр худмэрэдне юм бэх дээр үйл болоод ирнэ а тэгээд тэр худмэрэдне юх дээр бодолхоо игээ төрөн гарна тийм учраас хүнээ ухаансо ямар бодол хүштэй байна бгээ тэрэнэ үйлдэ хүшөө гэдэг Тийм учраас манай мөнө тугаар хөрөлдсөн жишээгээр хөрөлдөх болохоо хүншний гэр бүлдөө олон жус өхиүү байгаад ондо хүнэ төрлөөгүй юу нэг нөө өөрингөө биш ондо хүнэ өхиүү аваж ганса авах өргөж авах биш хүлдээрэн бодхоогод хургуул өөх Саша тэгээд холбоотой бэх нахны ажуу гэж абда гошо душы тави жары далан далан жыл. Тэгээд өөрингөө хивүүтэй болоход эрен тэр үргэж авахын хивүүгэ бусаага гэж байдаггүй гэж та да.
Тийм
байшаас тэр үйлдэ хивүүтэй болох үйлнийн ухааны хөшөөр авж байх дээр ямар тэр хөштэй болно гэж шүү. Тэрэн тухай бодох хэрэгтэй. Тийм учраас нэ тренинг ойлгож аваад тренэ дараа бүдийн шаардлагатай яхор юу гэхдээ тэр төрхөн бодол үйлдэл хөшүү гэдэг тэр хөшөл бодлоо ухаангай бодонго бодлоо юу гэж харах вэ гэхдээ шинжилж авах хэрэгтэй буянтай бодол байноуг нүгэлтэй бодол байноуг гэд нүгэлтэй бодол байгаа нэ нүгэлтэй үйл үйлдэх болно Буянтай бодол байвалын юу гэхдээрэн буянтай үйл үлдэх байнаа гэж тэгж хэлэх байна.
Харагтий да батмануга. Энэ багшул үргэ жабат эхэсгэнэр тэр үйл хэрэг дүүрс бүтээгээд буянгаар би жулаатлаг сашта энэ үргэ жабан хөвөөний хойтэ өөрөө гэр бүлдө өөрийн төрөл шоомихтай багшултай болдог үхи бүтээ.
Аа.
Зарим нь яхадапта Багшу төрдөггүй. Тэр юнам болноб.
Вот бихэн хэм бэ да. Юнам болноб гэж хэлэхэд тэр ши орид уйло үлдэхнэн уртэ бодолхо болно. Буянтэ бодол байнагу. Нүгэлтэ бодол байнагу. Тэгээд ишо нэг гүнзгий хэрэгтэй юмнин юм бэхдээрэн уйлы гэшмнэ ганц хүнэ уйлы гэж байдаг. Тэгээд нийтэн уйлы гэж байдаг. Хамтын олдын уйр. Тэгээд бэдэ их эсэгэ айл бүлы гэж тухай хөөрлөж байхадээрэ юу гэхдээрэ ихэн уйлы гэж байха. Ихэнэрэ авын уйлы ээжэн уйлы гэд. Ну эгээд эр хүнэ эм хүнэ гэд бодъё да. Хоёла нийлэ дгэр бүлүүн болоод байдаг. Тэднэрээ сукта байдаг үхивүү сукта нэг үхивүүтэй болох нь хэдэн суктын уйлы болно. Тийм учраас та хүн тийм жишээнүүд байж болоо гэж хүнэ гарха ондоо хүнэ үхивүү үргэж аваад өөрөнгөө үхивүү болногүй гэж хэлэхдээр тэр эгэ төрөн хааша хааша их хөхдөр их эсхэ хоёула сукта бодолны нэг байгааг үгүйгүй гэж. Тэгээд юмд гэхдээ Эхнийн бодын нэг тийм жишээгээр бодын нэг эхнийн энэ хүү өргөж аваад хуйгээд ягаад бари юу тэгээд тохой боён тохо болох гэж бодов. Эсхнийн буруу тийш таталдвалын хүнд болно да.
Тэгээд
бидээ юугаар ордоор хөөх болох нэ каблук гэж хөөнө бид да. Эх юу нэг хамгийн гоо үгээр ороод досоогоос ичхүүсөөгөө үгүй гэж их бодлоотойгоор да. Надаа будет как ты скажешь, да, да. Тэгээд явхад ярш нь өөрний бодол гарна үгүй.
Тийм
ээ. Олон үйл үлдэн үгүй. Тэгдээрэн үйлээ хөшүүхэн хүнд болно. Тийм байна. Тэгээд тэрээ нэг тал нь нөгөө тал нь юм хэдэрэн буянтай нүгэлтэй гэж бодлоо харах хэрэгтэй. Буянтай нүгэлтэй бодол гэж хайшин гэд харна уу гэхдээ буян хий гэж бодолтойгоор үргэн үү эле би хүүдэ болхом гэж үргэн үү гэн тэр гүнзгий ухаан. Энд гэхдээ танай үг гэр бүл үхивүүдэ болно уу үгүй үү гэхдээ буян гү нүгүү хөөхин хүнд. А үхивүүди үргэж аваад тухалхам гэж бодолтой болвон тэрдний одоо буян болно. Тэрэний харах мэдрэ авжих байж шатах хэрэгтэй.
Тэхдээ өвөг хамгийн хоёр бага шүү үргэж хэв үргэртэй өөр юу нэр дээр дааж авахын тулд нэг л халуун амин болох юм тий. Буян хэрэг бүтөөж байна юм жигэр.
Тийм.
3 бичих 4 бичих 15 бичих асуудлын ур тухай шившиж юм уу гэж.
Да, тийм. Тэгээд муно игээд жишээ тавиад хөөх болох нэ юм бүх дээр муно сакт хүнүүд үхивүүдүүд үргэж авна. Хоёр үхивүүдтэй, гурван үргэм үхивүүдтэй, өгд үхивүүдтэй байгаад.
Тийм ээ.
Хоёр, гурав, дөрв. Тэгээд ихэнжийн хань юм авда тэр бүд мэдээж баргажин хэлэн курмхан ютгад тийм хургуулия аврахын тулд дэд доннод олон хүүдэд үргэж аваа гэж тийм юм сонин дуудан байна гэж та.
Валентина Зэрэгтойн нөхөрчөө Гармаевтэн бүдээр өөрийн хоёр хүүтэй байгаа дээр нь 15. Багшул үргэж баг хин нөтрмнэ нэр дээрээх жабаагүй тэр приемны семья гэдэг өөрийн нэр обог дээр үлгээд но чигэж та тава тавар аваад нэгч таван багшула хуултандын дээд хургуул өгөж яаж бидэн нажир багтууда бүдэ сэхэ там жолгод валентин зэрэгтүүнтэй суулхад мөн үе ийм ханаар хүмүүжүлээ гэжтэй. Хөвүүд бас хашин хадамдгарахда бас хашин тэр орд хөвүүнд хадамдгараад хэлдэг байна. Мин хадамдгарах хөв миний өнхөн нутаг орч хурамхааны аймаг та бурайдаар хадаг тэвхэйтэй гэж ураг орох хэйтэй гэж. Нэг хөвүүнийн эрхүүд хуржаад хамгавхада хөлөө гэж би танд эхэсгэмний нагас нарны авганыудны танд ирж ураг орхо хадаг тавха ирхэ гэж чиж даа сэтгэлээр нь бурайд болгоо шурган магшулаа Валентин зэрэгтүүн хөгчөө.
Тэгээд тэр шинэ жишээгээр юу гэхээр одоо буянтай үйл үйлднэ гэж байна. Тэгээд нөгөө талын юм бэ хэлэх хэрэгтэй миний бодлоор юм бэ гэхээр зарим хүмүүс тэр өхивүү үргэж аваад юу энэ пенсийн төлөө үргэж авдаг гэж байдаг байна.
Да,
мөнгөний төлөө. Потому что юм дэхээр гүрэн засагаа тэр үнчин хүүд пенси гэж ихэр үгдэг байна гэж та. Тэгээд тоглоомжи юм хэдэг барьдаг. Тэгээд тэр муухай бодлоор нэгэд бодоод үзье. Тэгээд жишээгээр хэдэр тийвж байж болоо гэж хөөе да. Тэгээд би тийм сонсоб гэж тийм хэлж шатгүй байна. Но тийгж байж болоо. Үхивүүдэд үргэж аваад тэр үхивүүдэ сана засага ирдэг пенси гэж мөнгөн эдлэхэн төлөө гэж бодолтойгаар яваад аваад ирэхдээр юу ихдээр саанчин бодолнын юм бэхдээр нүгэлтэй бодол байна. Тэгээд тэр үргэж авахан үйлний нүгэлтэй болно. Тэрэнэ хөшөөр сааша үйлний гараад ирэхдээр буянтай гэж биш нүгэлтэй юм бусаад ирэх. Энэ манай үйлэн хуули гэж хэлнэ бид да закон карм
толгой дээр тархи дээр буух гэдэг
закон карм гэж хэлнэ бид. Тэгээд тэр байна. Тэгээд трени хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд хүн манай хүн зон тийм юуга ганц үхивүүтэй болох биш бүхий ажала тэгээд бодох хэрэгтэй. Тийм учраас манай бурхан багша юм бүхдээр сансрын хурдээ ирүүдэх дээр хоёр хөшөөр ирүүддэг юм гэж ухаан ба юн нисванисе ухаан ба тэгээд үйлх хоёр гэж. Тэгээд үйл өөрө ганцаараа хөш байдаггүй гэж. Тэгээд юнин хөш нөх дээр ухаан үйлдө хөш үгдийн. Тийм учраас манай тэр будин шаржансо эгэ гүнзгий хүнд юмнин юм бэх дээр өөрөнгөө ухаанга номгоруулах гэж тийм арга бархан багш заяж өгөө юм. Тийм тэгээд манай бурханы номын шажин гэж хөх дээр бидишний түгдөөр нанчо гэж хөнө бид. Доторхын доторхын дарма гэж хөнө бид. Тэгээд дарма гэж хөх дээр юу гэнэ гэх дээр хобилх гэж утгатай. Тийм. Тийм учраас доторын хобилх гэж хөх дээр дотроос итгэлээс сайн тал руу хувилах гэж юм нэ бурханы ном гэр хөөхд болох байна.
Чи хүн бүхэн ийм хань харгай өвөлж явхын тулд ихэр бие хориха ургах ятэ болноштай. Би санаан бадмаламга ийш урхан ханам энэ хүүний гараар эмшидий гараар хөлитэ болгох гэж их арга яболнах юм диагрупп мөнөөдөө игээд ахда мөнөөдөр 8-тай болов 2000 гарын багшул эко аргаар би болон шамбай их болж байна. Та бүдийн шажны талаар ямар сэгнэгтгэв гэж хэлэхэд та юм шанад.
Тэгээд миний бодлоор юм бэгэж хөөхдээр тренте мой юм угэв да. Тэгээд манайшне номой яхор игээд хараад үсэх дээрэ буянтай болондруу нүгэлтэй болж байна уу гэж хөх дээрэ өөр өөрөн хардаг. Югаар өгөх дээрэ буянтай үйлшне мой юмд мой юм асардаггүй. Тэгээд мой юм гарж байгаа хэнэ уушрын юм бөх дээр мой гэж харахад болох мэдхэлхэд болох байна. Тэм учраас нэ тэгээ трэйнэ хажууд бүхэн юм дэлхэдэ хайдэ муутай гэж байдаг гэж байхгүй дундаа заргын гэж байх үйл. Тэгээд хайж бэш мууж бэш тэгээд тийм дараа. Тэгээд нөгөө талын юм бэш хөхдөр би өөрөнгөө талаас нэ хөх байнап. Тэгээд манай будын шаржинд нэ яхор амитэн гэж хөхдөр ганц хүн бэш амитат. Юу нөө нохэ гахэ юм нөө ихлэдгүү тэгээ тэнгэрд төрдөг юунууд асуурнуудгүү тэгээ тамд төрдөг амьтдгүү бүхийг дээр бодин шаржинд нэ яор сансарын хурдсоо 6 янзын амьтд байдаг. Тэрэний нэгний юм бүх дээр нь хүнүүд гээд. Тэгээд тэр бүдийн шаржинд нэ яор 6 ертөмсөн төрөл эдлэдэг амитадын юу их дээр дэлхэ дээр төрх дээр 4 янзын янзар төрдөг юм. 4 янзар. Тэгээд тэр 4 янзын төрөл эдлэхэн замын 3-ын юм бэх дээр нүгэлтэй гэж хэлдэг. Нэгний буянтай гэж. Тэгээд дээрэс нь ихэлх болох нь буянтай юм бэгэж хөх дээр буянтай гэх дээр ижи авда. Тэгээд бүхэн амьтад зовлон хөрөнгө төрөө гэж тэгээд шидитэй төрөө гэж бодох юм. Тэгээд жишээгэн хэрхэ болоход манай бурхан багшийн төрлийн харха дээр эжингээ омайгаар төрөө гэж шавда. Тэгээд гар дорхон эндэнгийн төрөө гэнэ хогод орон гара төрөө гэж байна. Тэгээд тэрэнэ хажууд бадма самбава гэд байна да. Гуру Римбоче гэж хөнө бди. Түгдөөр бама жүнэ гэж нэртэй юм. Бама жүнэ гэж хөх дээр бадмас эсгээ төрсөн төрж гарсан гэж хөнө. Тэгээд бадма самбава гэх дээр юу гэх дээр эжингээ омайгаас биш юнгор биш эсгээ төрхөн гэж.
Аглас эсгээ сонгаран гэж хаа.
Тэм тэм. Тэр жишээ байна. Тэгээд манай нөгөөд энд холо явангүйгээр юу гэх дээр ичгөө хамбын түүх байна гэж шавдаа да. Тэгээд эжиний аваний хэмбэ хаана төрөв хэдийтэй байгаа гэж түүхс үгүй байна. Бид мэднэ үгүй бдэ. Дөрвөтэй хан лохо мэдж хилэ. Тэгээд учраас нэ юу гэх дээр миний бодлоор энэ миний бодлоор тийм ичгөө хамбын нэг тэр юунинг юм гэх дээр шидитэй төрөлдөр идэлхэн юм байна гэж би бодох байна. Тэр нэг талын нөгөө гурван талын юм бэхдээр их ингээ омега төрхө. Тэгээд халуун ба найтнаас төрхө тэр боргоон гэдэг юмнууд байна гэж тэ. Тэгээд өндөгөөс төрхө гэж тэр гурав байна. Тэр гурвынааш юм төрөл авахнууд юм бэхдэр нүгэлтээ сансрын бодолцоогоо юу гэдэр нүгэлтээ төрөлнүүд гэж тэгэрхэн. Тэгээд нөгөө талын саашаа игээд хараад үсхэвэхдэр юмд нүгэлтээ төрөлнүүд болно гэж хэвхэдэр манайшны төрүн игээ ихэн дээр хэлэн зангаар юм бэхдэр амиди ами үгийгэшэн хоёр бодлых шинжүүж альнийг юу юм альнийг юу юм гэж бодох дээр юу хэдэр сэтгэлтэй юмд нэ амиди гэж хэлдэг. Сэтгүүгийн юм амигүй гэж. Тэгээд неживой гэж. Тэгээд тийм учраас бидэш нэ модон сэсэг ногоо юм нэдэш нэ амиугүй гэж хөөнө бид. Неживой гэж. А неживой гэж хэлэхдээ амиугүй гэж хөөнө бид. Сэтгүүгийн досоого тийм байна. Сэтгүүдэ юмд нэ хайшингээ давна өгөхдөө нэг юм эдлж авнах авах дээр хайшингээ яануу өгөхдөө сэтгэлийн тэрэрө шунлэ хөшөөр ордог юм. Тийм байна. Шунлэ хөшөөр. Бид сансарын тэр гурван нүгэлтэ төрөл тухай хэржэнэ бдэ да. Буянтэ хайн төрөв болохын юм бэхдээр сантин ухаан сансан шо төрхөн юм бэхдээр бадма самбаагүй итгэл хамбуу бурхан багшиг өгөхдөө сансарын хүрдсөө зовжээсэн амьтдуудтай тусах хүргийа гэж бодлоо хөшөөд тийм шидитэй төрөл аваад төрнө гэж юм да. Тэгээд нөгөөдийн юм өхөдөр тэрэнэ биш ондоо төрлүүдийн юу өхөдөр шуналай хөшөөр төрнө. Шуналай хөшөө. Тэгээд шуналай хөшөлөө хөшөөр гэрх өхөдөр юу өхөдөр би тийм юмтай болоо тэрэнэ дуртай байна бинэнэ дуртай байна гэ тэрэндэ таталдаад ихэнгээ умаарууга орно юм. Тэгээд бид нөгөө талаарын жишээгэр хөвх боломны хулгана барих дээр бид тэр юн саяну бид доторын сэрт хэжүүгөө тавьжүүгөө да тийм байна. Тэгээд манай бүдэн шаржинд яхоор юм бүгэж хөх дээр хүншний нахан болоод энэ махан шуустай биесэн сэтгэлэн гараад явах дээр юу хэн нөгөө буйе олохын төлөө бардоо гэж газар ордог юм. Тэгээд бардоо гэж газар гэж хөх дээр төрөлнүүдэ дундан гэж хөнө. О дундан гэх юм юу промежутки гэж хөнө. Завхарт гэх юм уу? Завхарт. Тэгээд тэр юнсого
бардосо забжеват
бардогэ бардосого орох дээр юу хэдэр дүши юн хоногоос нь улуу байдаггүй юм сэтгэв. Тэрэнэ дүтэх хөх болохны дүши юн хоногшны бүхэн амьтад багтаахын төлөө гэж. А ихэнчний юм бүхэн 7 өдөрсого төрөл болдог. Тэгээд 7 дахи тоохдын дүши юу
болно.
Тэгээд 7 өдөрсого бие алоогийнхана юу хэдэрэн дахин бардосого тэр төрх гэж хэлэхгүй да нөө төрөл дадлын юм авдаг. Тийм байна. Тэгээд тэр нөгөө талаарын жишээр хэлэх болохомне бардосомне 7 өдөрсө төрөлөө үүд нэгддэг.
Аа.
Айлганда. Тэр энэ шиг юм. Тэгээд Саша тэгээд жишээгээр хөх болохомны юм гэхдээ бардосо байж байгаа 7 өдөрсө Саша тэр хааны юм шуналай бодлоор тэр гурван муу гэх юм нүгэлтэй төрлөөр төрдөг сэтгэл гэх юм ий да. Тэгээд тэр бие бидэрдэг юм. Тэгээд бие бидэрдэг 7 сагта. Тэгээд ихэнчин юм бэх ямар юугаар бид нүгэлтэй тэр шуналай хөшөөр шунала хушаар тэрэнь ойлгох хэрэгтэй мэдэр байх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө талын юм бэгэж хөөхдөр шунала хушаар төрдөг. Тэгээд ихэнчийн шунав гэшмнэ юу гэхдээр сэтгэлдээ тэр хэрэгтэй байгаа тэр хэрэгтэй байна гэж бодол гэшмүү тийм хөөхд болох байна. Тийм бэ.
Юн намд хэрэгтэй бөх үү?
Юн намд хэрэгтэй бөх хэдэр бүшүүл да тэгээд бидишне үелийн харууд багчиг гэжгээд байдаг гэж хэлнэ гэсэн. Яг багчиг гэсмнэг юн гэхдэр нэг үел олд хэ үелд хэдэр тэрэхэнсний юу хэдэр энэ тэр юу лоод юм. Юн гэдэг үү?
Тэмдэг.
тэмдэг биш. Тэгээд отпечатки гэж. Вот. Тэгээд хүншний игээд би хүмүүс хүнүүд энэ миний эсхийн игээд ном хараад үзэнэ бодол. Тэгээд хүн болж төрөн хүншний юу нөгөө наханда ихэнчийн хүн болж төрхөө гэж. Хүн болж төрх юм. Тэр юуроос юнд чим болно гэхдээ бүхэл наан соого 15 6-атай хилэт ну 70 80 өдөр хүнээ үйл эдлж байхад эрэ яаж байхад эрэ нэг юм ажууда яваадгүй амилж хураадгүй тийгээд юу гэхэд эрэ тэр гүнзгий юу багцг өлөн юм. Тэгээд бардоос орход эрэ юу гэхэд эрэ мэдх зангаараа мэдх замаараа явах гэж оролддог юм.
Тэр гүнзгийн.
Да, тийм байна. Тэгээд юм бэхэд эрэ нохой болж төрхүү гэхэд эрэ хүнд юмдв гэж хэвхэдээр нохойгоо тэр урд наханда нохойгоо
ажбайдал
мэдгүй байна гэж та. Тийм байна. Тэгээд нөгөө талын байдаг хүнээ буян дүүрөөд хүнээ буян үгүй байхад тэрэнэн оронд нохой юмнэ ажбайдалын хүшөөр тэр тэмдэгээр сэтгэлний тэрэнд таталдаа гэж байх. Тийм байна. Тийм учраас манай тэр бүдийн шаржанцо ихээр хордог юм гэхдээ өөрийгөө юугаа яагаад гэдэг үү?
Хориж.
Ну, самоубийство гэж
хэлнэ. Э, бүйдэ аюул, бүйдэ гар хөрхө.
Да, бүйдэ гар хөрөө тэгж яа ухын хүнгө тийм юм нүдэшнэ ихэр хордог юм их юм уу үйл гэж юнд өгөхдөө өөрөнгөө бодлоор хүнээ төрөлхөө
хэрэггүй хэрэггүй гэж
хэлээ. Тэгээд хэрэггүй гэж хэлээ тэр хүшээнгөө хүшөөр сүүлшин бодлоор бардаа орох дээр тэр өөрөө явах.
Өхөрж болох.
Тийм
хүнээ бүгэ зүйл шатхой.
Үгүй.
Аа.
Өөрөө хэрэггүй гэж хэлээ.
Бүйдэ хэрэггүй гэж хэлэх юм даа. Хүнээ
бүгэ.
Хүнээ бүгэ голоо.
Да, тийм тийм. Тэр энэ шиг байна. Тэр нэ юм бэхээр өөхөхийн төрхийн үйлэр тэгэд хөрөөд. Тэр таны асуудалд бусаад ирэхдээ юу гэхээр тэр өхивүнд тэ болохын айлт юу гэхээр ингээ төрүүшэн юу хэрэгтэй бэхээр өхивүүдэ холбоотой тэр залуу ижитэ залуу аватэ тэгэж холбоотой өөр хүнд боян хөрөх эдлэх хэрэгтэй. Боёнинг юм бэхээр боёно хүшүү гэдэг бодлоо сагаар уух хэрэгтэй. Боён гэшинэ тэргээш тоо гэж боёнтэй юм нэ юу гэхээр сашина жолу юм хэлэнгүйгээр юу гэхээр тоотой юм боёнтэй гэж хөөхөд болох тоо хэрэг гэдэг юм.
Тоо хэрэг гэдэг.
Да. Тэгээд тэрээгөрөө ихэлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэрэнэ ихэлээд саананда юу гэхээр ямар хөвөтэй юунд хөвөтэй тэгэд төрөшөнгөө бодлоо тэгж хөшөөх хэрэгтэй. Тэгээд тэрэнэн дараа үгрээ тэр хөшөмнө юу гэхээр уйло уйлдрихөн. Тэгээд миний бодлоор юм бэхээрээ гүнзгийх хэрэгтэй юм нэг юм бэхээр досоогоо сэтгэлээрээ сагаад тийм буянтай бодлоор ямар уйлоор уйлднав гэж хөхдээр үгрээ тэрнэ их юу юм элгаагүй. Экоогоор шүүтэй болногоо, эле югорон болногоо.
Бэрэ
огдо ягаад болногоо, тэрднэ уже хамаагүй болж байна. Эт уже второй гэж хөөнөв. Эгэ гэнзу ухнин юу гэдэг тэр сэтгэлийн бодол.
Тийм.
Тэгээд ганц сэтгэлийн бодол биш гэхдээ эжинин, аванин
нэг адлэ.
Нэг адлэ сукта буянтай сэтгэл гэж тэгж хэрэгдэх хөрөх хэрэгтэй гэж хэлэх байна.
Ой, хайнта. Им хайнар элгосчор зугаалж гэнэ тэмбэ дэ баярам дүнэ батмалан бага. Тэгэтлэн хүндэ таманы нют хархи таманы удаа дэх айлшин энэл хууны гараар хөл тулх өмшіде ғарар башултай болға, тоғылымжар башултай болға ғыжы далым жолғыдымны дашы чайхарлин ған бүдін шажны дейді ғорғулин бақшы, геші ғабжы бадыма ламбығы Мархаев әшім мәлжейред бәна зай хүнді түнетға архет хөлшін асудыл кехімі хөлшін ғойылты бадыма ламбығы хүн бүхэн гэр болоод бол тулаал нэг зориулга тавьдаг юм да. Төсөв бидээ баш ултай болхавч нэр нэр лүлх хөбүтэ бас хаттай болха гэж өдэнд ямар захиа гэмүү захил зөвшөөл байхав хэлхэр танай энэ буянтай хэрэг бүтөөж явах ансатар сэтгэлэнэ сэтгэлэ хөдөлгөж хүсүр оролдох гэж ошо ямар забар байхав.
Тэгээд тренер шиг улуу ямар завар байх юм да. Тэр ганц тренинг идэлт явах болоолон би ба ганц биш бүхий бүтэн шажинтны юу гэдэрэн хууль бон закон.
Тэма.
Тэгээд закон гэж хөхдөр манай хана үгээр гарнус закономерность гэж хөн. Тэгээд тийм учраас би хөх байна. Сайхнаар сэтгэлэ намгоруулж шадаад боин нуулых таны же мэдэр авдаг шатаад үйл үлдөөд нэ тэрэнэ үүрийн гараад ирэх тэрднээ юм хэлэр закон карма гэж хэлнэ. Үйлэн хойл гэдэг үү да. Үйлэн хойл. Тэм учраас нэ би хэлэх байнам эгэ ихэн дээрээ юу хэдэрэ ухивуутэ болноо үгийг үү гэж хэлэх дээр тэрднээ дүүжэ второй. Хоёрдин юм. Юм хэдэрэ ухивуутэ болоод бүхий боинтай гэж байдаггүй юм. Ухивуутэ да зовлонтай гэж байх нүгэл дээр гэж байх тийм байггүй төлөө үгээ ихэн дээр үйл үйдлэхин гурдахан юм бэхдэр сэтгэлэ номгоруулж оролдод тэгээд буянтай болглэ гэж тэгж оролдох хэрэгтэй. Тэгээд оролдод үйл үйдвэлднэ юу хэдэр буянтай жаргалтай болохоо гэж би хэлэх байна. Тэгээд энэ жишээгээр юм бэхдэр ганц ухивуутэ болгох хүн үтэйгэлгүй юм гэхдээ бүхэд гэлхэ дээр тэгж тийм юм. Манай бодын шажинтна яхаар тийм байна.
Наха хусан хүн багаш байг, ихэш утланш хүн байг, натэш өвгжолнууд байг. Нэг л энэ үелийн хуулийн яхаар ажил хөдмөр бүтөөж явах ёстой юм байна.
Тийм.
Сай. Хайнда. Батмалам мага намжуулгадам на ержи. Энэ хайнар тодорхойгоор гүнзгийгээр хуй юмнууд юм нэ. Зугаалж байртан оруулж өгөвд мэдээг юм нэ. Хүндэт манай нэг хархит малгашны мэндэгэр дамжуулгам нэ. Төгс хөлдөө хөржэйнэ. Тэгээд л 11 нан 11 цаг 11 цаг 15 минут хойште манда хонгодогтий 588 тэг 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 гэж утаар энэсэдвэр хүүнэ аргаар хэлтэй болон магадгүй бэжэр ихэм баяр эдэлж яванзан баяраа хобалч магадгүй радио шагнашдны өөрё ихэсгэнэртэ баяраа хүргэж хол ээр байганзан өдрөө хайн өнгөргөх гэж бүе мэдүүлж манда хонходог тий дуун шүлэг хайхан өгнүүдэр энэ 12 цаг болтар сага өнгөрөхөв танаа өрнөмч манда хонход итта 11 цаг 15 минут анхаша матамаламга хэнда дахин уза трава иртэ.